My beloved brothers and sisters, it is an honor to address you.
Ezali esengo ya koloba na bino na tongo oyo. Nazali na komikitisa po na mosala oyo ya kosolola na bino bandeko na biso ya basantu pe na mokili mobimba. Na komibongisa po na tango oyo na sambelaki pe na po na koyeba baposa na bino pe maloba nini esengeli na loba na bino oyo uti epai ya nkolo. Posa na bino ezali minene. Moko na moko na bino azali mwana na Nzambe. Nzambe ayebi bino moko na moko. Azali kotinda maloba ya komipesa pe ya kolakisa nzela pona kopesa bino pe baposa na bino. Pona koyeba eloko Nzambe alingi koloba na bokutani na biso ya lelo, natangaki maloba ya basali na ye na zwiki ya nona na mabondeli na biso pe natangaki na buku ya momo natangi oyete nazala angelu mpe nakoka kozala na litombeli ya motema mwangai ete nakoka kokende pe koloba na mondule mwanzambe na mongongo moko mwa koningisa mabele mpe kobelela boyamboli epai ya bato banso. Iyo nalingi kosakola epai ya banso lokola na mongongo mwankake boyamboli mpe mwango mwa bosikoli ete basengeli koyambola mpe koya epai ya Nzambe wa biso ete ekoka lisusu te kozala mwa likolo ya mabele. Kasi tala ngai nazali moto moko mpe nakosukmukaka na litombeli ya ngai mpe nasengelaki kosepela na kosala makambo maye nkolo apesaki epai na ngai. Namonaki nzela nazalaki koluka nsima ya botangi ya Alma. Po tala nkolo akopesaka na biloko binso ya ekolo mpe monoko mwa bango mei po ya kolakisa liloba ya ye. Na bwania inso iye amonaki ekoki na bango kozwa. Yango wana tomoni ete nkolo akopesaka toli ya bwania engebene eyengebani mpe na solo. Sima ya botangi maloba mamosali ya Nzambe nde libyangi na ngai lelo eyebanaki polele. Nzambe azali kotinda liloba na ye mpe basali na ye epai ya bana na ye. Na byangami kotambola kondima kotambola bino mpe basali na ye oyo bakokende kosala mokano mwa ye. Ezali boye mpo alingi esengo na biso mpe alingi biso. Mpe ayebi ete kozanga kondimela ye komemaka pasi. Kozanga kondima ememeli bana Nzambe mawauta kutu ebandeli ya mokili. Toyebi na nzela ya mamonisela manzambe pa ya prophète Joseph Smith ete bandeko na biso mingi liboso ya kobotama baboyaki nzela ya lobiko eye tata Nzambe na mwana na ye Jehova bapesaki biso. Toyebi mpo na nini Lucifer amemaki melimo ya batu na kobunga. Kasi toyebi eloko moko. Baye bazanga kinzoto na misuni mpe mikuwa bandimela kinzambe te. Yango wana bakoki kokima mpasi ya seko te. Ezaleli mabe ya koboya kondimela Nzambe euta na ebandeli ya mokili. Na kozala ekenge tango nazali kopesa ndakisa ya bana ya Nzambe mpo na yebi penza te mpo ntina bazangi kondimela ye. Mingi kati na bino bosila kotanga yango. Jona aboyaki kaka te kokende na Ninive kasi akendaki nzela mosusu. Naaman abuyaki kosokola na mayi mpo ete nkolo alongola maba na nzoto na ye ndenge mosali ya Nzambe asengaki ye obele mpo na lolendo na ye. Mobikisi abengaki Petelo atambola na mayi. tozali koyoka mpasi po na ye mpe komona ntina ya kondimela na mingi tango tozali kotanga lisolo oyo na kati ya makomi. Na ngonga ya mine ina butu ayeye pa ina bango wana ezalaki ye kotambola likolo na libeke. Emonaki bayekoli ete ezali kotambola likolo na libeke babangaki mingi bango ete ezali mongoli babangi na somo. Nde Yesu alobi na bango noki noki ete boyika mpiko ngai oyo bobanga te. Petelo azongiseli ye ete nkolo soki ezali yo lakisa ete naya liboso na yo likolo na mai. Ye ete yaka. Petelo abimi na bwato mpe atamboli likolo na mai mpe ayei liboso ya Yesu. Kasi aitali ye mopepe abangi mpe abandi kojinda angangi ete nkolo bikisa ngai. Noki noki Yesu asemboli loboko na ye mpe asimbi ye alobi na ye ete yo nakondima moke. Mpo nini ozaki kobeta ntembe? Tosepela mpo ete Petelo ayaki kondimela nkolo mpe kosalela ye ti tango babomaki ye. Elenge nefi ya buku ya Mormon azali kopesa biso mposa ya kondimela nkolo mpe kotosa mibeko mia ye atako tozali komona yango mpasi. Nefi akutanaki na mikakatano mpe abikaka na liwa tango alobaki maye tondimeli mpe mazali na mitema na biso. Na kokende mpe kosalela makambo maye nkolo atindi mpo na yebi ete nkolo akopesaka mitindo epai ya bana ya bato te longola se soki akolengele ye nzela mpo ya bango ete bakoka kokokisa likambo liye atindi bango. Kondima ya boye euti na boyebi Nzambe. Toyebi koleka basusu na nzela ya kozongisama ya sango malamu na mokili kimya nkolo apesi. Zala nye mpe yeba ete ngai na zali Nzambe. Motema na ngai motondi na esengo ndenge Nzambe amimonisi mpo ete tondimela ye. Mpo na ngai ebandaki na 1820 tango elenge mobali ya nakendaki na zamba na eteni ya New York elenge Joseph Smith alukaki na zamba mpe amoni esika moko ebombana afukamaki mpe asambelaki na kondima na Nzambe ete akoyanola losambo na ye mpo na koyeba esengelaki ye asala mpo na kopetwama mpe kobikisa makati ya mbeka Yesu Kristo. Tango inso natangaka lisolo na ye kondima na ngai ya Nzambe basali na ye ekolaka. Namonaki likonzi ya mwinda mpenza likolo ya moto mwangai koleka bongengi bwa moyi yango ekotaki moke moke kino ekuyaki likolo na ngai. Na mbala kaka namoni na sikolamaki uta na monguna oyo akangaki ngai. Tango mwinda evandaki likolo na ngai namonaki bato mibale pe kongenga na bango ezalaki monene koleka biloko nyonso pe batelemaki likolo na ngai moko na bango alobi bengi ngai pe alobi na ngai boye azolakisa mosusu oyo azali mwana mobali molingami mwangai yokela ye. Tata alakisaki biso ete azali na bomoi. Yesu Kristo azali mwana na ye moko mpe alingaki biso mpe yango wana atindaki mwana na ye mpo abikisa biso mpo ete tozali bana na ye. Mpo ete nazali na yebi ete abiangaki elenge oyo atangate lokola ntoma mpe profeta na ye yango mpe nazali kondima bantoma mpe ba profeta na ye lelo mpe ba oyo bazali kobenga mpe basalela Nzambe. Kondima wana epambola ngai mpe libota na ngai. Mbula eleki na yokaka mokambi Ezra Taft Benson azali koloba na mayangani na mokolo ya lomingo lokola lelo. Asengaki na biso totika kokota nyongo. Alobaki nyongo, tokota nyongo te. Alobaki nyongo ya ndako. Alobaki ete ezali mpasi kasi ekozala malamu soki tosilisi yango. sima ya mayanga na tunaki mwasi na ngayu okanisi tokoki kosala bongo ezalaki mpasi na ebandeli na mpokwa na ye tokanisaki lopango mosusu tozalaki na yango na mboka mosusu tozalaki koteka yango kasi mosombi azalaki komonana te kasi po tozalaki kondimela nzambe mpe maloba masali baye kati na biso mokolo ya yambo tobengaki moto oyo azalaka koteka biso lopango na San Francisco nasalaki kobenga ye mpe amonaki ete mosombi amonanaki nabengaki ye mikolo mileki kasi moto te azalaki kotala yango na bambula ebele kasi na mokolo ya liboso na nsima ya conference eyekolisaki kondima na ngai nzambe mpe asalisaki biso moteki alobaki na kamwe ndenge obengi ngai motu moko aye lelo kotuna soki akoki kosomba lopango na yo natuni ye alingi apesa mbongo boni ezalaki mosolo moke koleka nyongo ya ndako na ngai moto akoki koloba ete wana ezalaki likamwisi te kasi esilisaki nyongo ya ndako libota na biso elandaka maloba maprofeta mayema azali kolakisa ndenge ya kozwa bolamu mpe kimia eye nzambe alingi mpo na biso kondima ya boye ekoki kopambola mboka mpe mabota nakolaki na mboka moko na New Jersey branche na biso ezalaki na bato moke koleka 20 baye bazalaki koya ntango nyonso moko ya bato wana ezalaki mwasi moko ya mokolo ya komikinisa oyo azalaki motu ya sika na eklesia autaki norvege mpe alobaki azalaki koloba lokwa ya mopaya azalaki ye moko motu ya eklesia na libota na ye mpe esika nyonso avandaki azalaki ye moko na nzela ya tata na ngai oyo azalaki mokambi ya branche kolo abengaki ye azala mokambi ya lingomba ya bamama azalaki na mokanda ya koyebisa ye mayeya esengelaki kosala te motu ya eklesia moko te azalaki pene na esika avandaki eloko ayebaki ezalaki kaka ete nkolo alengelaka bana bazali na mpasi mpe ntina na lingomba ya bana na ye ezalaki na ntango mosolo mozalaki mpasi bayike bazangaki misala mpe esika ya kolala lokola eyebaki ete abangamaki asengaki bato esika azalaki kofanda bapesa bilamba ya mpona bana balata ntango bato bakelelaki bazalaki na mposa ya bilamba bazalaki kosenga bato bazalaki koyeba bango te bokende na balabala bokokuta mama moko ya mormon mpe ya kopesa bino bilamba oyo boza nango mposa nkolo asilisaki mpasi na mboka te kasi asalisaki eteni na yango abengaki mama moko ya nzoto moke oyo andimelaki ye mingi mpona koyeba eloko alingaki ye asala mpe asalaki yango na kondima na ye nkolo asalisaki nkama na nkama ya bana ya tata na biso ya likolo oyo bazalaki na posa kondima ya nzambe wana ekoki kopambola mokili nayebi ete tokoki kondimela nzambe mpo na kokokisa maloba maalma ete tala nkolo akopesaka epai ya biloko binso ya ekolo na ekolo monoko mwa bango mei mpo ya kolakisa liloba lya ye na bwania inso iye amoni ekoki bango kozwa nzambe azali kozwa esika ya bakonzi te kasi azali kokanisa bango akoki mpe atiaka bato na bisika na nguya soki balingi bolamu ya bato mpe bazali na kondima na nkolo nasili komona yango ntango nazali kotambola na mikili misusu na mboka moko ya bato koleka milio 10 nalobaki liboso ya basantu ya mikolo ya suka nkoto na nkoto basanganaki na ndako monene ya masano liboso mayangani mabanda namonaki elenge mobali kitoko avandi na molongo ya liboso pembeni na ye ezalaki na basusu baye balataki kitoko lokola ye moko koleka basusu bazalaki nzinganzinga na bango natuni autorité générale wana oyo wana azalaki nini bato wana bavandaki mpe ayebisenga wana ezali mokonzi ya nini ya ville to gouverneur nazalaki kotambola kokende na motuka na ngai namonaki ete maire ya ville wana atelemaki azozelanga mpo apesanga mbote aye epai na ngai na loboko na ye alobi na tondi yo ndenge oye na mboka mpe ekolo na biso tosepeli ndenge ozali kote ya batu na biso na batu ya boye mpe mabota ya boye tokoki kozwa boyokani mpe bozwi oyo tolingi mpe na batu na biso. Namonaki tango wana ete azalaki moko ya batu ya motema ya solo oyo Nzambe atiaki mpo na kokamba bana na baye. Eklezia na biso ezali moko kasi na mboka monene wana. Mokambi wana ayebaki mateya na biso na batu na biso mingi te. Kasi Nzambe atindelaki ye sango ete basantu ya mikolo ya suka baye bakamati mokano mwakondima Nzambe bazali baye ya solo bakokoma mwinda mpo na batu na ye. Na yebi basali na Nzambe bayeba koloba na bino na mayangani maye babiangani epai ya Nzambe mpo na koteya bana na ye nkolo alobi na bango ete oyo nalobi ngai nkolo nalobi yango mpe nazali kosenga bolimbisi te ata mokili ekoki koleka maloba na ngai ekoleka te mpe ekokokisama ezala na mongongo na ngai to na basali na ngai. Ezali kaka moko. Bozali kolakisa kondima epai na ye tango bozali koyoka mpe koyekola kobongwama mpe kosalama ye alobi. Soki bozali kondima Nzambe mingi mpona koyoka liloba na ye na mateya manso na loyembo mpe losambo na mayangani oyo bokozwa kondima. Mpe soki bokeyi mpe bosalima ye alingi bosala kondima na bino ekokola mpe tango ekoya oyo bokoyeba mpenza ete ye mpe asili kondima bino ndenge bino mpe bondime ye. Nazali kotatola ete Nzambe azali koloba lelo na nzela ya baponami baye kati na Eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Thomas S. Monson azali profeti ya Nzambe. Tata na biso ya likolo na mwana na ye Yesu Kristo bazali na bomoi mpe balingi biso. Na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.